новое правительство будет успешным.
Esmu pārliecināts, ka jaunā valdība strādās veiksmīgi. Tie bija bijušā Igaunijas premjera Andrusa Ansipa ceļvārdi savam partijas biedram un pēctecim valdības vadītāja amatā Tāvi Reivasam. Par galveno uzdevumu Reivasa valdība izvirza Igaunijas iedzīvotāju labklājības celšanu. Tādēļ tiek solīts paaugstināt pabalstus, paplašināt brīvpusdienas skolēniem un citu labumi, kuriem pēc kritiķu domām budžetā vienkārši nebūs naudas. Reivas gan tam nepiekrīt.
Mūsu plāni ir ļoti reāli. Lai tos izpildītu, ir nepieciešams 172,1 miljonus eiro. Nauda šiem mērķiem mums jau ir.
Ar Reivas atnākšana ir mainījusies arī valdības koalīcija. Kopā ar Reformu partiju valdība tagad veido nevis Nacionāla noskaņotā Tēvzemes Savienības un partijas Respublika Savienība, bet gan sociāldemokrāti. Arī tās iezīmē jaunās valdības uzsvaru maiņu par labu sociālo jautājumu risināšanai. Šīs pārmaiņas tiek dēvētas arī par Reformu partijas restartu, jo pēdējos Ansipa valdības gados vadošās partijas reitingi bija visnotaļ zemi. Tomēr visi apzinās, ka šī koalīcija strādās tikai gadu, jo vēlēšanas ir paredzētas jau nākamā gada martā, atgādina Tartu universitātes politologs Reins Tomla.
Ņemot vērā, ka līdz vēlēšanām ir atlicis mazāk kā gads, šai valdībai nav un nevar būt lielu plānu. Viņu galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu pieņemts nākamā gada valsts budžets un notiktu parlamenta vēlēšanas. Es neteiktu, ka tā ir tikai tehniska vai pagaidu valdība, bet ņemot vērā laika ierobežojumu, viņiem vienkārši nav laika, lai atrisinātu visus tos lielos uzdevumus, ko viņi gribētu. Tādēļ šīs valdības darba rezultāts būs visnotaļ pieticīgs.
Reivas izvirzīšana Igaunijas valdības vadītāja amatam daudziem kļuva par pārsteigumu. Viņa vārds parādījās vien pēc tam, kad no ieceres kļūt par premjeru atteicās Eiropas Savienības transporta komisārs Sīms Kaulas, kurš apgalvoja, ka pret viņu medijos ir sākta nomelnošanas kampaņa. Reivas tiek dēvēts par jaunu un enerģisku politiķi. Iepriekšējās vēlēšanās par viņu ir nobalsojuši 6700 vēlētāju. Tik laba rezultāta nav gandrīz nevienam citam viņa partijas biedram. Reivas ir uzsācis savu karjeru politikā diezgan agri, vēl universitātes laikos kļūstot par dažādu ministru un vēlāk arī premjera padomnieku. Igaunijas parlamentā Reivas tika ievēlēts 2007. Un 2011. Gadā. Savukārt 2012. Gadā viņš kļuva par jaunāko ministru Igaunijas vēsturē. Un vēl. Igaunijas premjera dzīvesbiedre ir 27 gadus vecā popdziedātāja Luisa Verka, kuri kopā ar Lauri Reiniku izpilda dziesmas Pasaka igauņu versiju. Ārts Jums Kanahavs, Latvijas Radio.